Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Mengawali pekan ini, saya Sumarno, kali ini ditemani Bung Wahid yang sudah siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik tentang budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran Bahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Rabu 12 November 2025 mengumumkan keberhasilan penyelesaian perundingan perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama antara Indonesia dan Australia. Pengumuman itu dilaksanakan di atas kapal HMAS Canberra, armada andalan Angkatan Laut Australia. Perjanjian baru ini menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama pertahanan serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Saya
kira berhasil menyepakati sebuah perjanjian penting antara Australia dan Indonesia. Sebuah perjanjian yang menegaskan komitmen kita untuk bekerja sama erat di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan harapannya agar hubungan bilateral kedua negara semakin kuat serta mengkonfirmasi rencananya untuk berkunjung ke Indonesia awal tahun depan guna menandatangani perjanjian secara resmi. Saya berharap dapat berkunjung ke Indonesia pada Januari tahun depan atas undangan Presiden untuk secara resmi menandatangani perjanjian baru ini setelah melalui proses domestik masing-masing. Perjanjian keamanan antara Indonesia dan Australia itu memperkuat Treaty of Lombok tahun 2006 serta kerjasama pertahanan kedua negara. Perjanjian tersebut menetapkan konsultasi secara berkala di tingkat pemimpin dan menteri serta langkah-langkah bersama untuk menghadapi potensi ancaman keamanan. Kedua pemimpin menegaskan bahwa kerjasama ini memperkuat rasa saling percaya, kemitraan, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir menegaskan pentingnya menghidupkan kembali semangat Bandung atau Bandung Spirit sebagai dasar untuk memperkuat kerjasama antar negara selatan atau South Cooperation. Hal itu disampaikan Armanata Nasir saat buka Kongres Indonesianis Sedunia ke-7 di Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII Depok, Jawa Barat, Rabu 12 November 2025. Kongres Indonesianis Sedunia merupakan inisiatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menghimpun dan memberdayakan Indonesianis di berbagai negara guna memperkuat jejaring global, meningkatkan pemahaman tentang Indonesia, serta mendukung kemajuan pembangunan nasional. Menurut Armanata Nasir, Bandung Spirit memiliki peran penting yang dapat meningkatkan persatuan selatan-selatan di tengah meningkatnya ketegangan global dan menurunnya kepercayaan antar negara.
This is where I believe the call to revive the Bandung spirit
Disinilah saya yakin seruan untuk menghidupkan kembali semangat Bandung dan meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Kongres ini karena telah mengangkat tema menghidupkan kembali semangat Bandung. Semangat Bandung lahir dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang mewujudkan nilai-nilai solidaritas, kesetaraan, saling menghormati dan kerjasama untuk kemajuan bersama. Elemen-elemen kunci yang semakin kita lihat hilang dalam kerjasama dan interaksi internasional saat ini. Menegaskan bahwa kerjasama Selatan-Selatan merupakan wahana utama dalam memperkuat solidaritas negara-negara berkembang atau Global South. Ia menekankan pentingnya upaya meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan baik antara negara maju dan berkembang maupun di antara sesama negara berkembang.
South-South cooperation is a key vehicle.
Kerjasama Selatan-Selatan merupakan wahana utama kerjasama global Selatan dan harus berupaya meningkatkan pembagian pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk menutup kesenjangan pembangunan tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga di antara negara-negara berkembang di selatan. Dengan berpedoman pada semangat Bandung, kita dapat membentuk kerangka kerjasama Selatan-Selatan yang praktis dan inklusif yang mendorong stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Armanata menambahkan Kongres Indonesia Nisa Dunia ke-7 menjadi wujud nyata pertemuan antara dunia akademik dan diplomasi, di mana berbagai gagasan dapat diwujudkan menjadi kemitraan yang mendorong perdamaian serta kemajuan pembangunan. Ia mengajak seluruh peserta untuk terus menghidupkan semangat Bandung, bukan hanya demi kemajuan Indonesia, tetapi juga bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih makmur, stabil dan berkeadilan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan subsektor tekstil dan produk tekstil atau TPT menarik minat investasi di tengah tantangan eksternal yang membuktikan bahwa sektor ini memiliki daya tahan kuat. Menbrin Agus Gumiwang dalam pernyataannya seperti dilansir antaranews.com Rabu menyatakan, setelah sempat menurun pada tahun 2023, nilai investasi meningkat tajam menjadi Rp21,44 triliun pada 2024 dan hingga September 2025 sudah terrealisasi mencapai Rp13,85 triliun. Industri ini juga tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama dengan 3,76 juta orang bekerja di sektor TPT atau 19,18% dari total tenaga kerja manufaktur nasional. Menurut Agus Gumiwang, pada triwulan 3 tahun 2025, pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi tercatat 0,93%, sementara kinerja ekspornya tetap stabil di angka $8,07 miliar dengan surplus perdagangan $2,5 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa meski menghadapi tekanan eksternal, industri TPT masih memiliki daya tahan dan potensi besar untuk terus tumbuh. Ia menegaskan, pemerintah terus memberikan dukungan agar industri ini dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, modern, dan berdaya saing global. Agus Gumiwang menambahkan, pemerintah melalui Kemenperin telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat daya saing industri TPT. Upaya tersebut meliputi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan program Links and Smet, serta percepatan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Selain itu, Menperin juga menegaskan komitmennya untuk mendukung ketersediaan bahan baku, mengingat hal ini diatur dalam undang-undang. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Pavilion Indonesia di COP30 Jembatan Hijau Dunia menuju Ekonomi Rendah Emisi. Bersama saya, Agus Santika. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, hadir dalam konferensi para pihak ke-30 atau the 30 meeting of the conference of the parties COP30 dalam konvensi kerangka kerja perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC di Belém, Brazil. Keikutsertaan Indonesia diperkuat dengan hadirnya Pavilion Indonesia yang secara resmi dibuka pada 10 hingga 21 November 2025. Seperti dalam banyak forum internasional lainnya, Indonesia seringkali menghadirkan Pavilion Indonesia yang tentunya bukan hanya sekedar ruang pamer. Dalam konvensi perubahan iklim kali ini, arena tersebut menjadi representasi Indonesia yang menampilkan solusi hijau, inovasi, dan kolaborasi lintas bangsa. Melalui pavilion ini, Indonesia mengajak dunia menyaksikan bahwa bagi negeri ini, pembangunan berkelanjutan bukan sekedar wacana, tetapi sudah menjadi aksi nyata. Ini bisa dilihat dari salah satu agenda yang akan menampilkan peran masyarakat hukum adat Indonesia dalam perubahan iklim, lingkungan, dan perlindungan hutan melalui program perhutanan sosial. Hal ini hanya satu dari 50 sesi yang direncanakan di Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesia di COP30 juga berperan sebagai ruang dialog internasional. Pembicara dari beberapa negara, lembaga, dan pelaku bisnis bertemu di sana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peluang kerjasama hijau. Pavilion Indonesia memainkan peran diplomasi iklim sebagai jembatan hijau dunia. Seperti disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, dalam sambutannya ia menegaskan bahwa kehadiran Pavilion Indonesia adalah wujud konkret komitmen nasional dalam menghubungkan ambisi global dengan aksi nyata di tingkat tapak. Ia menyatakan Indonesia tidak hanya hadir untuk bernegosiasi, tetapi menunjukkan kesiapan berperan sebagai jembatan hijau dunia, menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat global melalui pasar karbon berintegritas tinggi. Pavilion Indonesia juga menghadirkan sesi khusus seller meet buyer yang memfasilitasi transaksi langsung dan transparan dalam kerangka High Integrity Carbon Market Framework dengan potensi nilai ekonomi mencapai 7,7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Apa yang ditampilkan di Pavilion Indonesia? Ini tentu sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan, terutama melalui penguatan ekonomi hijau dan ketahanan iklim. Demikian komentar.
Voice of Indonesia. Pendengar, sebuah babak baru telah terukir dalam lembaran sejarah sepak bola Indonesia. Dari panggung megah Piala Dunia U17 2025 di Doha, Qatar, Garuda Muda akhirnya terbang tinggi, menorehkan kemenangan perdana yang telah lama dinantikan. Pada laga pamungkas Grup H, Timnas Indonesia U17 Indonesia menunjukkan semangat pantang menyerah, sukses menundukkan Honduras dengan skor akhir 2-1. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, ini adalah sejarah emas. Untuk pertama kalinya Indonesia di ajang Piala Dunia manapun, baik senior maupun kelompok umur, merasakan manisnya sebuah kemenangan, sekaligus menjadi satu-satunya negara ASEAN yang meraihnya di Piala Dunia U17. Walau langkah harus terhenti di fase grup, semangat juang para talenta muda termasuk pencetak gol terbanyak Arkan Kaka telah menjadi bara harapan. Kemenangan bersejarah ini adalah pengingat bahwa mimpi sepak bola Indonesia untuk bersinar di kancah dunia adalah nyata. Kita nantikan langkah-langkah besar berikutnya.
Cinta terdapat bahasa yang mengalun indah mengisi jiwa merindukan kisah kita
Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggu. Masa indah saat bersamamu,
yang tak pernah bisa akan terluka pandangan matanya, menghancurkan jiwa dengan segenap cinta. Aku bertanya,
bila rindu ini masih milikku, tanya untukmu, harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu.
Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Saya merdeka karena saya ingin merdeka. Soekarno. Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno adalah Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 hingga 1967. Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia melalui pidatonya. Soekarno juga merupakan tokoh internasional populer. Salah satu yang dicanangkannya adalah gerakan non-blok. Pendengar, saya punya kabar dari Landscape Akademik Indonesia. Di tengah revolusi digital, kecerdasan buatan atau AI kini menjadi katalis baru dalam dunia riset dan publikasi ilmiah di Indonesia. Saat ini Indonesia telah menempati peringkat ke-37 global, posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam hal publikasi. Para akademisi meyakini AI adalah instrumen akselerasi yang krusial. Perannya meluas, mulai dari penemuan literatur, analisis, data hingga membantu transparansi pendanaan riset. Namun, penting digarisbawahi AI hadir sebagai alat bantu, bukan pengganti peran sentral manusia sebagai pengambil keputusan. Dengan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, serta dukungan infrastruktur memadai, Indonesia memiliki peluang emas ya. untuk terus meningkatkan reputasi akademiknya. Ini adalah momentum strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat riset terkemuka di kancah global.
Hi girls, what's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Pendengar, masa pensiun adalah babak baru yang didamba sebuah pelabuhan damai setelah badai pekerjaan. Apakah Anda salah satu yang merencanakan untuk pensiun di Indonesia? Tentu Anda sudah tahu ya, Indonesia dengan segala pesonanya, namun setidaknya ada 5 kota yang menjanjikan ketenangan jiwa dan ramah finansial. Melansir Beauty Indonesia, kita jantung Pulau Jawa, Anda bisa menemukan Salatiga, sebuah kota sejuk yang memeluk konsep slow living dengan biaya hidup terjangkau. Tak kalah menawan, Temanggung dan Wonosobo menawarkan kemewahan panorama alami, berlatar gunung ikonik, tempat sayuran segar, dijual murah untuk hidup lebih sehat. Bergeser ke Jawa Timur, Malang menyajikan kesejukan pegunungan yang berpadu apik dengan fasilitas modern nan lengkap. Sementara itu, bagi pecinta ketenangan eksotis, Ende di Nusa Tenggara Timur menunggu. Kota yang sunyi dengan keramahan penduduknya lokal ini, di bawah naungan Danau Kalimutu, menjanjikan hari tua yang sederhana, damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah janji kedamaian abadi hanya di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita ke segmen Pesona Indonesia. Di jantung Pulau Lombok, menjulang megah Gunung Rinjani sebagai salah satu ikon wisata alam Indonesia yang mendunia. Gunung berketinggian 3.700-an meter di atas permukaan laut ini bukan hanya menjadi destinasi favorit para pendaki, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya dan keindahan alam yang memesona. Gunung Rinjani merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang diresmikan pada tahun 1997. Setiap tahunnya ribuan wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk menaklukkan puncaknya atau sekedar menikmati panorama Danau Segara Anak yang terhampar biru di tengah kawah. Tidak hanya menawarkan tantangan mendaki, Gunung Rinjani juga menghadirkan keindahan hutan tropis, padang savana, air terjun, serta kehidupan satwa liar. Di sisi lain, nilai spiritual yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Sasak yang menganggap gunung ini sebagai tempat suci. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata terus mendorong promosi Gunung Rinjani dengan tetap mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan. Gunung Rinjani adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan warisan budaya, tetapi juga memiliki landscape alam kelas dunia yang tak tertandingi. Pesonanya tidak akan habis meski telah berkali-kali dikunjungi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis prospek cuaca mingguan, memprediksi potensi hujan signifikan di Nusantara pada periode 7 hingga 13 November 2025. Pasukan uap air dari Samudra Hindia dan Pasifik semakin menyuburkan pembentukan awan hujan di Sumatera dan Jawa. Secara regional, curah hujan meningkat, terutama di wilayah Indonesia Timur bagian utara dan pesisir barat Sumatera hingga Jawa. BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, seraya terus memantau informasi resmi. Jaga selalu kesiapsiagaan di tengah dinamika alam ini. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus di situs BMKG.
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Saya Skarsari kembali menyapa Anda dari Jakarta, Indonesia.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Senang banget ketemu Sam, selalu ceria kalau bisa ngobrol-ngobrol sama Sam dan juga menyapa pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Untuk semua mbak-mbak PMI, ya walaupun baru balik dari Hong Kong sebulan lalu, rasanya udah kembali kangen ya. Memang Hong Kong itu selalu menyimpan berjuta kerinduan.
Selalu rindu. Apalagi setiap pagi kita menemani teman-teman semua nih ya gak? Yang mau libur ya gak?
Yang lagi di Victoria Park, yang sambil rebutan ya, lapak gitu ya.
Iya betul, pasang tenda ya. Dan yang pokoknya yang mau hiking ya gak? Ya udah mulai dingin ya, udah mulai adem ya. Jadi
waktu yang pas ya untuk hiking ya.
Ya persiapkan jaket, jangan sampai nanti sesat di jalan jadi kedinginan.
Karena di Hong Kong tuh semuanya apa aja ada, mau hiking atau bahkan mau melihat negara lain gitu melalui pameran juga ada di Hong Kong ya Sam ya.
Iya, atau mau lihat nonton National Sports Park sports event ya. Mm-mm. Ada juga ya. Mm-mm. Oke, tapi ini pencinta museum atau ancient ya enggak, satu sejarah ya. Bisa Anda teman-teman bisa mengunjungi ya Hong Kong Palace Museum.
Oh, ya, yang kalau, waktu itu saya pernah kunjungi ya Sam ya kalau nggak salah ya.
Jadi ada apa namanya Ancient Egypt Unveil.
Wah, Treasure seru banget. Egypt. Ada mumi.
Oh, mumi.
Ada mumi
nggak? Nggak usah jauh-jauh ke Mesir ya.
Nggak usah jauh-jauh ke Mesir ya. Ya, padahal saya udah merencanakan untuk ke Mesir juga nih Sam di akhir tahun. Tapi malah harusnya nggak usah ke Hong Kong aja. Maminya udah sampai sana ya.
Betul, digotong. Saya lihat kemarin itu di orang ternyata bawa harta ini
artefak gitu ya.
Artefaknya tuh sangat sangat bagus ya, itu saya lihat di TV aja sih, belum lihat ini. Tanggal 20 November akan dimulai ya di Hong Kong Palace Museum ya, akan menghadirkan pameran bertajuk Ancient, yang seperti saya bilang Ancient Egypt Unveil. Ya. Dia akan memamerkan 250 artefak kuno yang dipinjamkan dan ditujukan di 7 museum dan situs arkeologi dari Mesir. Ya. Jadi sangat hebat sekali ini ya.
Wah, keren banget.
Dan nggak mereka handlingnya tuh
luar biasa ya, hati-hati ya, nggak kebayang. Waduh, loh bawa maminya itu gimana ya?
Nah, kayaknya itu berpuluh-puluh tahun itu, mungkin ratusan tahun ya.
Kalau menurut saya Sam harus banget datang nih Sam.
Iya, mungkin saya akan coba mengunjungi, mau lihat bagaimana daripada jauh-jauh beli tiket.
Iya, sampai ke Mesir ya.
Pesawat ke Mesir, ya nggak usah. Jadi,
ya udah terlanjur lagi.
Hong Kong Palace Museum aja.
Iya, dari Hong Kong Palace Museum bisa langsung lanjut ke Disneyland lagi ya.
Betul.
Oke, saya sih bakalan datang dan tertarik banget, apalagi untuk bisa melihat artefak-artefak dan juga ada gold ornament katanya ya.
Iya, pokoknya ya gold ornament nggak apa sih, tapi kita nggak bisa memiliki. Ya,
yang penting dilihat dulu ya.
Iya.
Oke.
Okay. Kita ada narasumber ya kan, sekar-sekar ya.
Iya, karena kan kita sempat bacain komentar-komentar dari para pendengar ya. Mungkin banyak juga pendengarnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong tuh yang usianya muda gitu ya, antara milenial atau mungkin lagi cari-cari beasiswa S2 atau yang 20-an awal. Itu tuh pada minta informasi beasiswa sama Sam. Dan akhirnya terima kasih Sam menghadirkan narasumber kita kali ini. Ada namanya Mbak Sherin ya, mahasiswa Indonesia yang di Hong Kong ya.
Ya, mari kita
dengarkan bersama-sama, bersama kita kepoin bersama-sama, siapa tahu Anda atau yang mendengarkan lainnya bisa mendapatkan beasiswa seperti Mbak Sherin juga. Tetap bersama kami.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih, setiap episode yang membahas mengenai beasiswa bersama dengan narasumber langsung yang berhasil mendapatkan beasiswa, ya keren banget. Mbak Sherin, salam kenal.
Salam kenal, Kak.
Keren banget.
Selamat
ya.
Pagi.
Selamat pagi. Saya tuh selalu bangga ya, Sam ya, kalau misalkan bertemu sama mahasiswa Indonesia, para pelajar Indonesia yang ternyata tuh bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain, pemuda-pemudi dari berbagai penjuru bangsa, dan salah satunya ada Mbak Sherin ini ya.
Iya, keren memang. Saya juga merasa bangga ya nggak, pelajar-pelajar dari Indonesia tuh bisa sekolah di Hong Kong.
Ya nggak? Karena kan ya, masuk universitas Hong Kong susah.
Biasanya kedengarannya tuh sekolah di mana? Di Singapura. Sekolah di mana? Di Singapura, ya nggak? Ya ini kali saya baru ini, ya nggak, ternyata di Hong Kong tuh udah makin lama makin banyak pelajar-pelajar dari Indonesia yang menuju ke Hong Kong nih, belajar sekolah di Hong Kong nih, ya nggak?
Iya. Nah,
salah satunya nih Sherin nih.
Karena kita taunya kalau masuk ke universitas di Hong Kong itu serem dan susah-susah, benar nggak Mbak Sherin?
Kalau sebenarnya dibilang serem sih, sebenarnya masih bisa ya asal kita berjuang ya.
Wih, luar biasa, harus berjuang ya. Tapi boleh diceritain nggak sih, betul. Mbak Sherin boleh diceritain nggak? Ini Mbak Sherin di universitas di mana, kemudian jurusannya apa, semester berapa, dan gimana bisa sampai masuk di universitas itu, dan kenapa memilih Hong Kong?
Oke, jadi aku itu udah semester 3 di City University of Hong Kong. Aku ambil major in finance dan juga economics. Dan kenapa aku pilih Hong Kong? Sebenarnya alasannya simple, karena universitas di Hong Kong itu sangat loyal dengan mahasiswanya. Jadi mereka offer banyak beasiswa. Jadi buat anak-anak yang mau sekolah di luar tapi ada terkendala biaya, atau misalnya mau mengeksplor, mau keluar dari zona nyaman sendiri, aku merasa Hong Kong itu the right choice. Apalagi aku milih jurusan finance, di mana Hong Kong itu adalah financial hub. Jadi udah pasti cocok banget nih buat kuliah di sini.
Ya, yeah, Hong Kong it's a hub, financial center, ya nggak? Yes. Segala macam.
Betul, iya.
Tapi Mbak, memang dari sekolahnya tuh udah pinter dong pasti ya?
Belum lah, Kak.
Harus ngaku. Tapi memang kan aku tuh dengernya gini, kalau masuk di Universitas Hong Kong tuh nilainya harus bagus-bagus banget, harus pinter gitu ya, Sam ya.
Itu bagaimana? Bagaimana pertama kalinya tuh? Kamu sendiri saya rasa sekolah-sekolah di Jakarta ya, terus udah gitu bagaimana kok bisa tiba-tiba mendengar Hong Kong gitu ya enggak? Atau universitas City University-nya ke Indonesia, ke Jakarta ya, mempromosikan universitasnya, atau bagaimana, atau kamu sendiri yang menggerakkan diri sendiri untuk meng-apply gitu ya.
Oke, jadi waktu itu di sekolah aku tiap tahun itu pasti ada acara yang namanya Education Fair. Di mana kayak universitas dari luar itu buka booth di sekolah aku, mereka sharing tentang kehidupan di uni, admission requirements, dan cara apply-nya bagaimana. Dan waktu itu kebetulan aku pilih sesi untuk City University of Hong Kong, dan dijelasin tentang kampusnya, dan aku lumayan tertarik. Apalagi kalau di City University itu kita bisa langsung apply untuk 3 jurusan yang berbeda, dan kita bisa diterima 3-3-nya, dan kita bisa pilih salah satu yang kita paling suka gitu. Jadi itu sangat menarik, dan City University juga offer banyak banget scholarship.
Yeah. Dan Mbak Sherin ini dapat scholarship ya dari sana ya?
Betul.
Syaratnya ya, apa aja?
Beasiswa loh, Siska.
Iya loh, beasiswa loh. Full ya?
Full ya.
Boleh diceritakan nggak kalau fullnya tuh apa? And then half scholarship, ada full scholarship. apa ada seprapat fellowship?
Oke, jadi dari CTO sendiri itu nanti pas kita udah dapat offer letter, itu dia akan offer kita dua jenis beasiswa yang berbeda. Yang pertama adalah full tuition scholarship yang 100% dan juga half tuition scholarship yang 50%. Jadi kalau misalnya kita mau untuk dapetin yang full scholarship, kita harus achieve nilai di atas 90 untuk nilai ijazah SMA kita. Sedangkan
90% atau 9 angka 90?
Minimal 90.
Iya. Jadi kalau misalnya nilai kita di bawah 90 seperti 89,9 itu masuknya ke yang half scholarship gitu.
Wah. Kebayang ya nilainya Mbak Syirin ini tuh sebagus apa ya? Kalau bisa dapat full.
97 ya?
Enggak nyampe.
Tapi persiapannya gimana sih Mbak untuk bisa mendapatkan beasiswa yang di Hong Kong ini? Apakah dari kelas 12 gitu? Kelas 12 atau bahkan dari kelas 10 gitu?
Pasti kita harus persiapin dari kelas 10 ya, karena aku sendiri tahu dari kecil aku pengen sekolah di luar negeri. Jadi aku udah persiapin dari masuk SMA, aku kejar nilai. Karena aku tahu kalau mau misalnya apply untuk scholarship kan dibutuhkan nilai tertentu untuk bisa dapetin ya. Jadi di situ sih part usahanya harus konsisten belajarnya dan juga tetap achieve nilai sebagus mungkin supaya kita bisa akhirnya dapat scholarship itu. Selain itu, menurutku yang paling penting juga adalah persiapan untuk interview. Karena sebelum masuk ke uni, kita pasti akan diinterview oleh universitas. Jadi, pasti ditanyain basic questions, kenapa kamu mau kuliah di sini, kenapa pilih jurusan ini, dan lain-lain. Jadi, menurut aku, selama interview kita harus pede dan juga jawabnya harus relevan sama apa yang ditanya sih.
Kalau kayak kita... Saya mengerti sedikit lah Sekar ya mengenai proses application ke university. Karena anak saya tuh sekolah di Amerika, mereka pasti ada angka TOEFL-nya berapa,
IELTS ya,
SAT-nya berapa, apakah itu salah satu kriteria yang diperlukan?
Betul, jadi kita bisa submit antara TOEFL, SAT, atau IELTS. Aku sendiri, aku submitnya IELTS. Dan untuk CTU, seingat aku dia minimal 6,5 dari 9. Dan itu lumayan oke sih untuk anak-anak Indo rata-rata bisa achieve gitu. Iya.
Jadi pilihan kalau untuk di Hong Kong tuh salah satu aja gitu ya, nggak diwajibkan tiga-tiganya.
Betul.
Yang biasanya saya cuma dengar IELTS, saya belum pernah dengar tuh, cuma SAT sama TOEFL.
TOEFL, ya. Kalau misalnya nggak ambil IELTS, submit TOEFL juga boleh di CTU.
English proficiency?
Iya, English proficiency itu udah dites di IELTS semuanya.
Itu banyak kan kamu bilang kan setiap tahun kan ada dari luar negeri kan ada apa university yang datang ke sekolah kamu.
Betul.
Kenapa pilih Hong Kong? Saya rasa ada university dari Singapura, ada university dari Amerika, university dari mana lagi tuh? Dari Inggris, ya nggak? Apakah ada atau cuma hanya Hong Kong aja yang datang?
Oke, jadi sebenarnya kemarin tuh aku apply di beberapa negara, yaitu ada China, jodoh Hong Kong.
China.
Yang pertama, alasan kenapa aku pilih Hong Kong itu aku mau belajar bahasa. Karena aku mau explore bahasa baru, terus aku juga merasa Hong Kong ini the right fit buat aku. Selain karena jurusan yang tadi, aku juga merasa Hong Kong ini sangat international. Jadi exposure ke teman-teman di luarnya itu sangat diverse. Jadi aku bisa ketemu banyak orang juga di sini dan bisa belajar banyak. Selain itu, Hong Kong juga allow students-nya buat take up internships dan juga part-time. Dimana aku merasa itu adalah sebuah experience yang sangat valuable buat aku. Apalagi kalau sebelum lulus kita udah punya pengalaman kerja, pasti akan lebih bagus nantinya.
Lebih fleksibel ya.
Iya betul.
Mbak Syirin, kalau di kampusnya sendiri apakah banyak juga mahasiswa atau mahasiswa Indonesia?
Oh banyak banget, kampus banyak, aku ya? Salah satu yang paling banyak orang Indonesianya.
Favoritnya kayak apa, jurusan atau apa gitu fakultasnya?
Favorit sih yang di College of Business ya.
Business
kebanyakan
ya.
Kebanyakan iya ambil business.
Bener kata Sam tadi.
Lumayan loh itu ranking City University Chinese ya?
City University
itu lumayan lumayan tinggi ya, ranking di
sekitar 63 di dunia.
Ya. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia loh, Sam.
Banyak banget.
Wah, sekarang
asal jangan terlalu sebetulnya jangan terlalu banyak mengumpul. Saya sekolah di Amerika dulu ya. Saya tuh kita terlalu ngumpul ke banyak sama orang Indonesia, kita punya exposure untuk improve ourselves itu sangat serendah. Karena kenapa? Ngomongnya ntar ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Jakarta, ada yang bahasa Inggrisnya nggak pernah terekspos, dia nggak pernah ini ya. Nah, kalau orang kata Inggris, orang bahasa pepatah bahasa Inggris yang practice makes perfect ya. Nah, intinya itu kagak nah ini ya.
Berarti artinya nggak boleh lama-lama deket-deket sama Sam ya, Sam, karena orang Indonesia.
Jangan ngumpul, try to diversify. Ya, nah, betul, I always believe in diversification ya, salah satunya. Ya. Dan kamu punya schoolmate dari Jakarta, ada berapa yang ikut kamu? Ada mereka mereka atau kemana lagi?
Jujur yang ke City University lumayan banyak, ada sekitar 20 orang yang dari satu sekolah yang sama. Iya.
Wow.
Kalau Indonesia sendiri angkatan aku sekitar 300 anak Indonesia yang ke Hong Kong.
Oh. 300.
Banyak 300. Banget loh itu.
Banyak banget.
Itu kebanyakan dari kota apa? Atau sekolah Mbak Sharon sendiri pas SMA-nya sekolah di mana sih?
Aku dulu di SMK 1 Penabur Jakarta.
Yang memang sudah ada hubungan langsung sama udah ada kerjasama barangkali ya sama City University ya.
Iya, betul.
Oh, gitu ternyata. Oke.
Okay. Wah. Second destination, popular destination dari sekolah kamu ke mana?
Second popular ke Australia.
Oh, Australia.
Australia, China, Singapura juga lumayan populer, dan juga ada beberapa yang ke Kanada.
Oh. Australia saya nggak gitu, Kanada saya tahu, kalau China juga saya tahu, ya lumayan ini lumayan it's not bad ya China ya,
iya,
cuma lebih susah kali ya.
Karena ada beberapa courses yang emang Mandarin taught.
Ya.
Kalau di Hong Kong kan English taught fullnya.
Nah itu loh Sekar, bahasa sekolahannya tuh bahasa Inggris lebih gampang.
Oke, kita sebetulnya masih pengen ngobrol panjang lebar ya Sam ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin Mbak Sharon boleh nggak ada pesan-pesan atau barangkali moto hidup apa sih yang Mbak Sharon punya sampai bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang. Nggak main-main loh Sam ya, nilai minimal 90 untuk semua pelajaran dan mendapatkan beasiswa. Makanya. 100% di universitas 60-an terbaik di dunia. Kita bicara dunia, bukan Asia, bukan Asia Tenggara, bukan mana-mana, tapi dunia.
Mungkin dari aku sendiri, kita harus fight untuk apa yang kita mau. Kita harus benar-benar konsisten, kita perjuangkan. Kalau emang ada sesuatu yang pengen kita achieve, kita harus pelajari, persiapin mateng-mateng. Terus kita juga tekunin, dan so semangat aja.
Iya, benar deh. Tadi setuju juga ya sama Sam bilang ya, karena ternyata lingkungan itu membentuk siapa atau apa kita ya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita itu penting banget ya Sam ya.
Betul, sangat penting. Dan networking.
Networking.
Dan saya rasa.
Iya,
networking.
Betul.
Ya konsisten, tekun. Nah, itu udah kata-kata yang benar itu.
Betul, betul. Baik, Mbak Sharon.
Mungkin satu
ya,
lagi.
Apa lagi?
Satu lagi.
Mungkin satu lagi, jangan takut buat coba. Karena mungkin kita kadang bisa underestimate diri kita sendiri, kita takut untuk apply duluan, padahal kita belum tahu hasilnya.
Jadi harus bicara yang baik-baik terhadap diri kita sendiri ya, Mbak ya?
Betul.
Biasa kadang-kadang emang saya baru kemarin dengar ya, kita harus dipaksa untuk lebih memberani melangkah ke depan, ya Mbak?
Betul.
Keluar dari zona nyaman ya.
Iya.
Okay, baik. Mbak Sharon, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sukses. Sama-sama, terus. Kak. Nanti asa sehat.
Terima kasih, Sharon.
Terima
kasih. Bye-bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Jadi memang kalau mau menjadi orang sukses tuh harus bisa punya pegangan hidup yang apa ya, atau sekedar moto hidup yang memang betul-betul dijalani ya Sam ya.
Kayak apa, konsisten sama tekun. Itu
konsisten dan tekun. Kedengarannya gampang ya. Kedengarannya gampang tapi susah banget itu Sam ya. Luar biasa itu untuk konsisten itu.
Kalau nggak dimulai, kalau nggak dimulain mana tahu ya gak?
Nah, apalagi mau keluar dari zona nyaman aja sulit nih kayaknya.
Betul. Saya biasanya harus dipaksa.
Harus dipaksa bergerak. Ya. Kalau misalkan sulit atau harus dipaksa ke zona nyaman, kayaknya Sam nggak akan dipaksa ya untuk ke Mawan Island ya.
Betul. Di Hong Kong ini sama kayak minggu lalu ya nggak, di Eastern sama Western Corridor ini, tapi di Mawan ya nggak. Vibe minggu musim gugur ya, atau dikatakan ini apa, Autumn Sunday vibe, relax your mind at the new spot of Mawan Island. Ya, di sini banyak Pulau Mawan terletak antara Pulau Lantau dan Tsingyi, dan kini menjadi hub gaya hidup yang colorful dan penuh inspirasi. Ya, yang membuatnya spesial, kawasan ini memiliki jejak sejarah sebagai titik penting di jalur sutra maritime. Namanya 1868 sendiri ya. Dari tahun didirikan pos bea dan cukai China di Kap Sui Mun Mawan.
Wah, ini seru banget nih. Yang suka wisata-wisata yang terkait dengan apa, air gitu ya Sam ya.
Wisata unik dan memadukan ya. Sejarah alam, seni, kuliner, rekreasi.
Yang terutama ada sini sejarahnya. Itu yang agak susah ditemukan di tempat lain, yang sekedar wisata-wisata bahari aja gitu ya.
Iya. Dan ada Rainbow House ya, untuk photogenic spot. Ya. Nah, itu senang.
Yang suka foto-foto sekali, ya. Harus banget yang datang ke Rainbow House untuk di-upload di Instagramnya masing-masing.
Betul.
Oke. Kayaknya ya, gak terasa ya, sebetulnya kayaknya 30 menit rasanya tuh selalu kurang. Apalagi kita selalu ngobrol sama narasumber yang menurut saya seru-seru banget dari minggu lalu ya Sam ya. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, tapi tentunya masih banyak cerita menarik lainnya. Apalagi Hong Kong menjelang Natal dan Tahun Baru punya cerita-cerita menarik.
Pasti rame, rame. Udah Natal-Natal ada ini ya gak, iklan apa, shopping juga lebih awal dimulai.
Oh iya, oh udah pada belanja-belanja nih kayaknya nih. Udah mulai dari sekarang nih kayaknya ya. Oke, baik. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita.
Saya Sam ya dari RTHK. Bye.
Terima kasih, bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di SW3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI digital dan website voinews.id. Saya Sumarno, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran bahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.